Tervetuloa viihtymään ja voimaantumaan Helsingin ja Singaporen hyvinvoinnin lähteelle Saara ja Viivi Shown pariin.
Mä oon Viivi.
Ja mä oon Saara.
Tässä podissa me keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista rehellisellä otteella ja annetaan sulle vinkit laadukkaampaan elämään.
Mä aiotaan myös viihdyttää sua jaksokohtaisilla yllätysnumeroilla ja inspiroivilla vierasjaksoilla. Koska kuka sanoo, että henkisen hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla tylsää?
Eli ota hetki itsellesi nyt ja enjoy the show.
Tervetuloa taas jälleen uuteen Saara ja Viivi Show -jakson pariin. Huomaa mun äänestä, että tässä on tulos kova jakso. Viivi, jos sun pitäisi nyt oikeasti niinku vaikka pistää silmät kiinni käsi sydämelle, niin millainen tunne sulla on tällä hetkellä, kun sä mietit itseäsi ja katsot sisälle?
Mulla on, tää on varmaan, mä sanon tätä usein, mutta tosi, tosi inspiroitunut tunne ja sellainen taas itse tutkiskelu, itsensä kehittäminen, sellaisten vaikeiden tunteiden käsitteleminen. Nää on ehkä tässä lähimpänä, joo.
Joo. Mulla on toi ihan sama. Se on jännä, kun säkin puhut, ja kun me ollaan yleensä sellaisia aika tällaisia purkkakuplia, jotka vaan täällä hölöttää ja iloisesti, niin musta tuntuu, että meissä on kummaskin sellainen sisäinen rauha, joka huokuu ulospäin. Ja tämä kertoo varmasti jokaiselle siellä linjoilla siitä, että tästä jaksossa on luvassa ihan mieletön jakso. Me ollaan kummatkin Viivin kanssa niin fiiliksissä, koska me avataan tänään Pandoran boksi ja me kurkataan sisälle syvälle häpeän tunteeseen, ei kaksin, vaan yhdessä Ville Leinon kanssa, joka on suomalainen ex-jääkiekkoilija ja Ville Peino -vaatemerkin perustaja. Ja Ville on pelannut ammattilaisjääkiekkoilijana vuodesta 2002 vuoteen 2017 ja sitten vuonna 2014 hän perusti Ville Peino -vaatebrändin yhdessä Juhani Putkosen kanssa. Ja Ville Peino on menestynyt Suomessa, mutta yhtä lailla myös Jenkeissä, ja heidän vaatteita on nähty aika isojen nimien päällä, nimittäin Malia Obaman, Bradley Cooperin ja Aston Kutcherin. Sorry, pardon my French. Ville asuu tällä hetkellä Suomessa. Ja me ollaan tänään juuri tultu tästä meidän keskustelusta Villen kanssa, ja voi pojat, me ollaan tästä niin fiiliksissä, ja tällä sisäisellä rauhalla me halutaan sutte lähettää kuuntelemaan tämä aivan sairaan inspiroiva, upea jakso, eli nautinnollisia kuunteluhetkiä. Mitä tapahtuu, kun Saara ja Viivi Shown vieraaksi saapuu sekä jääkiekkoilija että vaatebrändin perustaja? Mies, jolla on luovaa taiteilijasielua sekä jääkiekkokaukalon pelisilmää. Se selviää meille tänään, sillä me ollaan saatu super kiinnostavan urahypyn tehnyt Ville Leino meille vieraaksi keskustelemaan hänen matkastaan ja erityisesti häpeän tunteesta ja uuden identiteetin luomisesta. Eli super paljon tervetuloa Ville Leino meidän podcastiin.
Kiitos paljon, kiva olla mukana.
Ihanaa.
Aivan, niin, me ollaan kaikki se, ihanaa.
Aivan mahtavaa. Hei, meitä kiinnostaa ihan tähän alkuun kysyä sulta, koska sulla on tosi moniulotteinen elämä ollut jo tähän mennessä. Niin tällä hetkellä, miltä näyttää Villen optimaalinen arkipäivä? Sellainen normi arkipäivä optimaalisessa mielessä, miltä se näyttää?
Mä en tiedä enää niin kuin optimaalisesti, mutta mulla on aika tarkat rutiinit sillä tavalla, että me aika aikaisin herään ja teen siinä yleensä treeni aamulla, ja sen jälkeen sitten duunia vähän vaihtelevasti. Nämä päivät menee tänään podcastiin, ja joskus on jotain suunnittelua, joskus on bisnespuolta ja sitä ja tätä, että mä en tiedä, onko se mun optimipäivä, mutta mä oon kyllä ihan tyytyväinen mun elämään ja siihen, että tekemistä riittää.
Mua kiinnostaa heti jatkokysymys kysyä, että miten sä treenaat tänä päivänä?
No siis, nyt kun rupeaa olemaan lämpimät kelit, niin mä käyn yleensä juoksen aika usein aamuisin, tai sitten mä käyn salilla, semmoista aika terävää, mutta ei nyt mitään enää semmoista niin tuloksellista, ja Pelaan padelia aika paljon, 2 kertaa ehkä viikossa siinä oikeastaan varmaan niin kuin ne suurimmat aika semmoisessa suppeessa se on.
No, ei toi kyllä mun mielestä kuulosta suppealta, mutta on silleen, tuossa oli vaikka mitä kaikkea ihanaa kivaa.
Niin. Eli mut urheilu on edelleen lähellä sydäntä ja treenaaminen. Varmaan se ainiaks tulee olemaan siis jonkun verran.
No on, ja sitten ehkä nyt ennen se on ollut tietysti tavoitteellista ja sitä kautta, mutta nyt se on niin kuin hyvinvointia ja et voi hyvin ja pysy hyvä olo ja pää jaksaa ja mindset on tietyllä tapaa aika paljon eri kuin ennen, että et se hyvinvointi pohjalla ja sitten se on hieno startti päivälle ja siinä on niin kuin, mä oon pystynyt niin kuin pitämään sen, mitä mä halusin niin kuin urheilusta, että kun on tottunut joka päivä pelaamaan tai treenaamaan aamuisin, niin että on saanut sen saman rytmin pidettyä, niin se oli yksi sellainen tavoite, kun lopetti.
Hyvä.
Ihana.
Joo,
ihana,
tosi hyvä.
Pitää kiinni. Ihan mahtavaa. Hei, tässä jaksossa me halutaan todella syväsukeltaa sun, eli siis Villen matkaan, menestyneestä ex-jääkiekko-pelaajasta menestyneen vaatebrändi Billebeinon perustajaksi. Ja ihan oikeasti, jos miettii, niin se matka on ihan sairaan mielenkiintoinen ja täynnä kaikenlaisia käänteitä, ainakin tälleen sivusta seuranneena. Ja Ville matkan kautta me halutaan erityisesti nostaa suurennuslasin alle 2 semmoista asiaa, jotka meitä kiinnostaa tosi paljon tässä podcastissa. Häpeän tunne ja uuden identiteetin luominen. Miltä häpeä saattaa ehkä tuntua susta? Miten se ehkä syntyy? Mitkä asiat on vaikuttanut sun henkiseen hyvinvointiin? Ja ehkä erityisesti just silloin, jos mennään ajasta taaksepäin tähän mediaiden brändäämään katastrofisopimusaikaan. Mitä sä kävit silloin läpi ja miten sä tavallaan nousit sieltä tähän uuteen urapolulle, mikä on ollut ihan mieletöntä seurata. Mutta ihan ennen kuin me lähdetään syväsukellukselle, niin me halutaan tutustua sinua vielä paremmin ja meillä on tällainen bravuurikysymys meidän jokaiselle vieraalle, että mikä on sun tarina, kuka on Ville Leino? Avaa meille vähän enemmän.
Mä ehkä kuvaisin tarinaa sillä tavalla, että mä oon niinku tehnyt asioita aina, mistä mä oon ollut kiinnostunut, mistä mä oon ollut intohimoinen, mikä on mulle ollut sellainen lähellä sydäntä ja kiinnostava aihe. Ja sit siinä on niinku vähän vahingossa tullut nämä 2 ammattia ja, tai polkua mukaan. Et se on ollut niinku vähän semmoista vahinkoa ja eteenpäin unelmointi ja sitten sen seuraamista tietyllä tapaa. Ja sitten koska mä oon ollut niihin intohimoinen, mielenkiintoinen, ja mä oon tajunnut, että mä oon niissä aika hyvä, niin sitten se on tavallaan niin kuin ollut kevyttä se tekeminen tietyllä tapaa, jos näin voi sanoa, että kuitenkin sitten kumman tahansa asian tekeminen vaatii hirveän määrän duunia, niin jos sä et ole kiinnostunut niistä intohimoinen, ja, niin on hirveän vaikea tavallaan päästä sitten niin kuin tekee semmoinen määrä töitä ja olla niin kuin kiinnostunut siitä, että se kehityt siinä samalla tavalla kuin brändi kehittyy tai sun urheilija ura ja taidot kehittyy. Niissä on tosi paljon, ne on niin kuin aika vierekkäin tavallaan ja kuitenkin nyt se seuraat, että miten tämä brändi kehittyy ja miten tämä urheiluura on kehittynyt tavallaan sieltä, kun sä oot aloittanut ja se on niin kuin se juttu ja sit isoimpana ehkä kaikista, niin kuin, että yrittää kehittyä ihmisenä, että ymmärtää asioita paremmin ja ymmärtää itseänsä ja mitä tekee ja miksi tekee.
Oh, vitsi. Mun mielestä sanoit semmoisen kiinnostavan pointin, mikä mun mielestä uupuu tosi monella, on se, että sä sanoit, että tiedostit aika niin kuin pian tai silleen sä oot tiedostanut sen, mitkä sun vahvuudet on. Ja sitten tavallaan sitä kautta se intohimo ja sitten se duunin tekeminen. Että miten sä niin kun näet, että noi kaikki linkittyy toinen toisiinsa?
Mä en oikein osaa sanoa kaikkea, mutta mä näen sen niin, että sä kyllä huomaat, mistä sä oot kiinnostunut, jos sä niin kun jaksat kokeilla erilaisia asioita. Ja mä esimerkiksi tuossa ennen, kun mä lopetin jääkiekon, niin mä siinä loppuuralla olin esimerkiksi kokeilin soittaa kitaraa, mä kokeilin soittaa pianoa, rumpui. Sitten mä maalailin ja sitten mietin, että okei, mä dikkaan tästä musiikista, mä oon aina tykännyt tästä tosi paljon, mutta ei musta muusikkoa tuu, että mulla ei ole lauluääntä ja tämä rummun soittaminen vaatii kitaran. Ja, mä niinku testailin niitä, en mä tiedä haaveni, kun mä oon oikeasti nyt musiikkiurasta, mutta sitten taas se maalaaminen oli semmoinen, jonka mä huomasin, että mä osaan yhdistellä nämä värit, mä osaan ymmärrä, miten tämä menee ja sitten siinä tulee semmoinen flow-tila. Samalla tavalla kuin sulla jääkiekossa tulee, kun sä pelaat hyvin, niin sulla on se flow-tila, että sä näet tilanteen ennen kuin se tapahtuu ja näin päin, niin se maalaamisessa mulle tuli helposti se tila tavallaan, kun sä keskityt siihen maalaamiseen ja niiden värien, ja sitten se kuivuu nopeasti se väri, ja siinä on paljon väriä, mikä niinku toimii, ja miten sä uppoudut siihen, niin se on aika hyvä semmoinen referenssi, että okei, tämä voisi olla mulle kiinnostava juttu, ja sitten tuohon vaatepuoleen, niin se on vähän sama asia, että se on niinku semmoista mielekästä, kivaa, mutta sitten tietysti tehdään myös paljon kompromisseja, että jos sä haluat tulla hyväksi, niin sä teet aika paljon sitä kurahommaa siellä, että käydään juokseen räntäsateessa ja ollaan koko ajan keuhkot ruveilla ja sitä ja tätä, että niitä kompromisseja joutuu tekemään joka tapauksessa, paitsi ehkä maalauksessa ei sillä tavalla, kompromissi on ehkä se, että tästä ei nyt tullut sellainen, mitä mä halusin, mutta mä voin vielä modaa tätä. Ne kuuluu myös ne, tietyllä tapaa, ne kompromissit siihen asiaan tietyllä tapaa, että mitä kompromisseja. Et esimerkiksi suunnitellessa olisi kiva käyttää kaikista kalleimpia materiaaleja ja kaikista kalleimpia niin kuin juttuja, mutta sitten sä teet kompromissit, että miten tämä olisi niin kuin tarpeeksi hyvälaatuinen ja tarpeeksi kaupallinen, mutta samaan aikaan, ettei se ole kaupallinen. Siellä on niin kuin, joka elämäalueella on nyt kompromisseja, mutta et se, että siellä on se lähtökohta, joka draivaa sua tarpeeksi eteenpäin, se on kai tärkeää.
Ihanasti sanottu. Mä pystyn ihan siikaa varmaan viivisäkin myös pystyt samaistumaan siihen niin kuin tavallaan muotinäkökulmasta, jos katsoo niin kuin vaikka mallinakin, kun moni just ajattelee sitä tosi paljon, että oh, siellä niin kuin, sit vaan mennään saman tien sinne luksuspuolelle ja me ostetaan kaikki upeat kamat castingeen ja sit sä ootkin siellä just räntäsateessa, tuli mieleen omia kokemuksia, kun mä rämmin siellä jossain, tiedät sä nykin, että tätäkö tämä nyt tämä luksusmallin elämä on? Ei todellakaan, että ollaan toi niin kuin mun mielestä, tai resonoi tosi vahvasti just toi niin kuin kompromissien tekeminen siihen niin kuin unelmaan ja siihen duuniin, mitä sen unelman eteen haluaa tehdä.
Niin kyllä se, niin kuin, se glamour on aika kaukana. Se, jos sä mietit jääkiekkoon ja vaikka niitä huippuhetkiä, niin sä nautit siitä 5 sekuntia ja sitten sun pitäisi jo mennä niin kuin seuraavaan. Ja tässä sä launchaat malliston, niin sä vähän juhlit sitä, mutta sitten sä et kuitenkaan voi oikein juhlia. Ja et se on vähän, että mietit se niin kuin tällaista vai koetat olla siellä keskivaiheella. Et kyllähän niin kuin käytännössä aika monesta asiasta se glamour on kaukana, että se on niin kuin vaan fakta mun mielestä, ja se ei niin kuin voi olla se määrittelijänä tekijä, koska ei se kellään ole niin kuin pitkää ja pysyvää.
Mä halusin vielä sanoa tuohon, mun mielestä oli ihana, kun sanoit, että sä itsekin vähän et löysi sen niin kuin oman vahvuuden, ja yleensä siis se vahvuuteen nyt liittyy just se, että sä oot kiinnostunut jostain, niin se, että sä oot aikuisiällä tehnyt se, että sä oot mennyt kokeilemaan eri, tiedätkö, soittimia ja eri, just siis pianoa, kitaraa, ehkä eri urheilujuttuja myös, koska siis tätähän me tehdään niin kuin vanhempana, mä teen mun lasten kanssa, että mä annan mahdollisimman paljon heille chanceja kokeilla eri juttuja, jotta he löytää sen, että okei, tästä mä tykkään, yleensä siitä, jos ne on tosi passionate jostain tietystä asiasta, niin niistä tulee myös tosi hyviä siinä, koska ne haluaa treenaa. Mutta tätä mä en näe niin usein, että aikuiset tekee. Että tämä jotenkin automaattisesti ajattelee, että lapselle antaa sen chanssin, että se saa mahdollisimman paljon kokeilla, mutta ei sitä samalla niin kuin itsekään, jos mä mietin itseäni, niin aikuisena edes ajattelee, että hei, lähempä nyt kokeile kaikkia näitä eri juttuja. Niin musta oli tosi jotenkin siis ihana ja tosi tommoista refreshing, kun sä sanoit ton.
Niin, kai se vähän on niin, että onhan sullakin, pitää sullakin olla mahdollisuus tehdä ja kokeilla ja kehittyä, tai kehittyä, mutta tehdä sellaisia asioita, mitkä on mielenkiintoisia, ja kyllähän kaikkien pitäisi sitä tehdä niin kuin varmaan jatkuvasti sitä tutkintatyötä, että mistä on kiinnostunut, ja se on aika tärkeää kaikille.
Tää, me ollaan tästä puhuttu tästä teemasta kokeilemisen niin kuin kokeilukulttuuri ja tämmöinen. Tämä on ollut tosi niin kuin itse asiassa vahvasti muutamassa puheessa läsnä. Ja tämä on itse asiassa tosi hyvä tällainen linkki viedä meidät häpeään, koska jos mä itse mietin kokeilemista ja ihmisiä ylipäätänsä, kaikkihan me, kun me synnytään tähän maailmaan, me ollaan uteliaat, me halutaan kokeilla, me ollaan lapsenmielisiä, mutta sitten maailma tulee meidän eteen, yhteiskunnan odotukset, ja yhtäkkiä, en mä halukkaan kokeilla, koska mua pelottaa, että mä epäonnistun, tai ehkä mä en riitäkään. Ja tää on häpeää, ja tää on se häpeän tunne, mikä on meidän tämän jakson varsinainen aihe. Ja mun mielestä tähän alkuun on tosi tärkeää muistuttaa, että samalla lailla kuin vaikka epäonnistumiset kuuluu jokaisen meidän elämään, niin samalla lailla häpeän tunne. Ja erilaisilla tasoilla, erilaisissa tilanteissa, joka ikinen meistä, naiset ja miehet, kokee häpeää. Ja se on edelleen tosi iso tabu puhua. Ja erityisesti, ehkä voin sanoa tässä vielä isompi tapa puhua miesten kesken. Ja sä oot, Ville, avoimesti puhunut siitä, miten häpeän tunne on ollut osana sitä sun elämää, erityisesti silloin, kun tämä niin sanottu katastrofisopimustilanne oli päällä sun elämässä. Niin voidaanko me mennä hetkeksi ihan siihen hetkeen, ekaksi, kun sä oot kirjoittanut tämän ison diilin, 27 miljoonan dollarin diilin Buffalo Sabresin kanssa, ja sitten se hetki, kun se sopimus on purettu, niin voisit sä kertoa ja viedä meidät vähän niin kuin aikamatkalle siihen, että mitä sun fiiliksiä oli niinä kahtena hetkenä?
No tietysti se sopimuksen allekirjoitus ja se hetki, mä muistan se tietysti loppuelämäni, ja me oltiin mun agentin toimistolla, ja sitten me tiedettiin, että 7:ltä aukeaa aikaikkuna, että hei, nyt saa olla free agentseihin kontakteissa, joka mä olin, ja sitten oikeastaan 2 päivää, siellä on semmoinen tietty ranking, tekee, mä en muista mikä lehti se on, sanotaan nyt ESPN, tai joku tahansa tekee semmoisen rankingin, että tässä on parhaat free agentsit, ja sitten siellä vielä 2 päivää ennen, olisiko 4 mun edellä niin kuin tavallaan sainattu, niin kuin vanhoihin seuroihin, jotka ei sitten tullut sinne free agencyin, niin mä olin yhtäkkiä siellä tyyli 5. niin kuin halutuimmissa, ja sitten tietysti se oli, sit oli vielä sekin tuuri, että siellä ei ollut oikein semmoisia niin kuin big fishejä niin kuin vielä sinä vuonna free agencyissä, ja tota, sitten sä odottelet siinä puheluita, ja katsot, että mitä siellä tulee, ja tieto oli, että sieltä varmasti jotain hyvää tulee, ja mulla oli sitten tietysti siellä ykkösenä omassa päässäni listassa Los Angeles Kings ja New York Rangers, koska mä olisin halunnut Losi tai Nyki, eikö niin? Sitten soiteltiin, ja me tietysti kontaktoitiin Losi ja Nyki ja pari muuta, mitkä oli niinku tosi semmoisia referenssejä mulle, että mulla oli ehkä se kaupunki ja tavallaan se joukkue kiinnostavampi. Joku saattaa mennä Texasiin tai Floridaan, koska ne saa enemmän rahaa käteen, koska se on tax-free osavaltio, mutta tota, mulla oli nämä referenssit, ja sitten käytiin keskusteluita, ja sitten molemmat, siellä oli niin semmoinen kuin Brad Richards oli niin kuin se ykkösnimi, ja molemmat Losi ja New York Rangers halusi hänet, ja se meni vähän niin kuin siinä, ja sitten Buffalo tuli kauhean summan sieltä, ja sitten mä olisin, että ei, mä en välttämättä just tänne haluaisi, ja sitten ne laittoi lisää, ja sitten mä juttelin heidän kanssaan, siellä oli hyvä joukkue, ja sitten me päädyttiin, tämä oli niin kuin mun ainut mahdollisuus tavallaan, mä olin kuitenkin 27, tämä oli mun ainut mahdollisuus tavallaan tehdä niin kuin iso raha, ja totta kai niin kuin siinä samalla oli vielä vartioittava joukkue, uusi omistaja, ne satsasi joukkueeseen, ja siellä oli mahdollisuus mennä pitkään, me just pelattiin playoffeissa niitä vastaan, ja näin, ja just voitettiin Filin kanssa. Filillä ei ollut varaa salary capin puolesta, vaan Fili oli myös tavallaan samalla linjalla siellä kuin Losi ja Nyki, mutta hän olisi voinut saada mut aikaisempaa, mutta ne tiesi, että ne ei pysty sillä summalla, mitä sieltä saa. Ja sitten mä sainasin sen, ja tietysti poksatettiin samppaniat ja juhlittiin sinne, ja utopisteestä tietysti sinällään, että tuommoisia summia tulee, ja mä oon sitä ennen tienannut 800 000 kaudessa, niin, ja sekin oli jo niin kuin iso diili tavallaan, ja totta kai siinä oli niin kuin aika pitkään se, että mitä tapahtui, ja kuitenkin hienot odotukset, että lähtee sitten pelaa sinne, ja Sitten se ei oikein ikinä lähtenyt raiteilleen ja oli paljon loukkaantumisia ja 2 kertaa leikattiin lonkat ja 4 kylkiluuta murtui ja jalkapöytä murtui ja paljon niin kuin tapahtumia ja sitten ei ikinä löytynyt oikeasti sellaista rakoa ja sitten ei menestytty joukkueena ja valmentajia vaihtui, koska siinä on ollut 4 valmentajaa, 3 GM siinä aikana, että siellä on niin kuin tapahtui paljon myllerrystä ja tavallaan sen ehkä 1,5 kauden jälkeen sä olit vähän siinä tilanteessa, että kun oli näitä puheita, että on ylipalkattu ja ei menesty ja fanit on selässä ja lehdistö ja tardada on koko joukkue selässä ja mun selässä tietysti, kun yksi iso palkkale ei onnistu, niin se tavallaan vähän niin kuin sen koko ajan sitten sen 1,5 vuoden jälkeen, kun 3 vuoden kohdalla se toteutui, niin se koko ajan vähän olit silleen, että no, et kumpa ei vaan ostetta sulla, että se on niin noloa. Ja että se on niin kuin hävettävä tilanne, jos näin tapahtuu. Ja toki sitten siinä viimeisen kauden, 3. kauden kohdalla sä olit vähän silleen, että no, ei tämä ole kyllä enää kivaakaan, että se voisi olla ihan helpotus. Ja kyllähän se sitten oli odotettavaa, että se tapahtuu. Ja sitten kun se tapahtuu, totta kai se olisi, että ei vitsi, että nyt oikeasti tapahtuu, että tämä on niin kuin noloa ja tämä hävettää ja tämä tilanne on niin kuin inhottava. Mutta sitten se tapahtui en mä oikein osaa sanoa, että suoranaisesti, mutta sä olit vähän niin kuin henkisesti valmistautunut siihen 1,5 vuotta, mutta sitten kun se tavallaan tapahtui, niin totta kai se tuntui tosi pahalle. Ja häpeä siinä on varmaan nyt niin kuin se suurin tunne, mikä siinä on, että sä oot epäonnistunut ja päin pois, mutta en mä oikein osaa sitä muuten kuvailla.
Mua kiinnostaa tarkentava kysymys kysyä, että silloin kun se diili tavallaan purkaantui, niin mitä sä teit ekana? Ekana kun sä sait tiedon siitä, että okei, että nyt se on niin kuin official, mitä sä teit? Muistatko sä?
Mä en nyt muista rehellisyyden nimissä, että olinko mä. Kai mä tyyliin lensin saman tien Suomeen. Jätin kamat sinne ja ei. Ei, mä menin mun agentin luo, ajoin Chicagoon, jätin mun auto sinne, hoidin muuttokamat, kamat kasaan varastoon, ajoin mun auton Chicagoon ja jätin sinne kesäksi ja lähdin Suomeen.
Oliko sinulla sellainen olo silloin, että sä haluat olla vain yksin, etkä puhuu pari päivää kellekään, vai sitten sellainen, että sä tyyli jollekin läheiselle ihmiselle haluat purkaa sen heti sen olon tyyliin äidille tai tiedätkö, jollekin tosi läheiselle?
No kyllä mä varmaan äidille siitä puhuin. Mä luulen, että äitikin tiesi, että se oli tietyllä tapaa helpotus. Varmaan isällekin puhuin, mutta mulla on ehkä se, että mä oon ollut niin kuin ainut lapsi, tai on ainut lapsi, niin mä oon käsitellyt kaikki asiat pienestä pitäen, ja mä oon niin kuin sillä tavalla ollut yksin. Mä oon 18-vuotiaasta asti ollut niin yksin käytännössä jenkkiaikaa, eli yli 10 vuotta, niin sä oot vähän niin kuin opetellut käsittelemään kaikki itse tietyllä tapaa. Sä oot tehnyt aika paljon itse tutkiskelua ja itse reflektiota vähän niin kuin väkisinkin. Totta kai minä juttelin sitä agentille ja eihän se sitä sano, että mun ura loppui. Että mulla oli vielä sen jälkeen mahdollisuuksia niin kuin muihin joukkueisiin ja sitä ja tätä, mutta aika vähän mä siitä puhuin. Sillä tavalla.
Mitä jos sä katsot nyt sitä tilannetta täältä, niin mitä susta tuntuu, että sua niin kuin auttaa, että on itse tutkiskelu, kotiin meneminen, äidille puhuminen, läheisille puhuminen. Mitä muuta ehkä on jotain semmoista, mikä ehkä niin kuin auttoi sua siinä tilanteessa tälleen niin kuin jälkeenpäin kattoen? Vuosi on kulunut.
No ehkä siinä tilanteessa, mä en suoranaisesti osaa mitään suoraan sanoa, mutta ehkä mä aina uskon, että asiat tapahtuu, niin kun ne tapahtuu ja sä teet parhaas ja sit se, mitä tapahtuu, niin sä et oikein voi sille mitään. Ja ehkä se oli niin kuin jälkeenpäin katsottuna, voidaan varmasti käydä sitäkin myöhemmin läpi, mutta et se oli niin kuin mun egolle ja sellaiselle niin kuin hyvä kolaus myöskin, että monestihan niin kuin, mä oon yrittänyt katsoa aina asioita positiivisesti, että ne tapahtuu syystä, ja jos jotain tapahtuu, se on yleensä hyvä paikka niin kuin muuttaa asioita ja hyvä paikka mennä eteenpäin ja antaa tilaa jollekin muulle.
Vitsi, miten
mutta se on tietysti helpommin sanottu. Se on fiksu ja se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, että minua on ehkä myös siunattu vähän semmoisella positiivisella ajattelumaailmalla huonoistakin asioista, että mä oon nähnyt niin kuin esteen tienä ja aina, ja tietysti en ole silloin lukenut este on tiekirjaa, mutta niin kuin tavallaan mä oon aina ajatellut sitä stoismia ja positiivisuutta sillä tavalla lukematta siitä asiasta.
Toi oli siis toi niinku hopeareunuksen löytäminen tavallaan tilanteesta kuin tilanteesta, niin toi niinku resonoi tosi vahvasti, mitä sä sanoit just tai, ja toi niinku omalle egolle kolaus, kerro siitä vähän lisää, koska tää on aika mielenkiintoinen pointti.
No, tavallaan sitä sä et ole tutkinut tavallaan ikinä niinku pelaajauraa aikana, että jos miettii niinku karrikoitu esimerkki jotain Michael Jordania tai Kobe Bryantia tai tämmöisiä, jotka on niinku, se ego on niinku boostannut sitä kaikkea niiden sitten onnistumista ja se on ollut niinku törkeät käytöstä seurakavereille ja muiden mollaamista ja etsimistä sellaisia asioita, että miten mä saan niinku lisää voimaa tähän mun tekemiseen. Ja kyllä se ego on niinku sit semmoinen myös tietyn näköinen voiman antaja, jos sitä osaa niin kuin sillä tavalla käyttää oikein, koska se antaa sulle niin kuin lisää energiaa, että okei, että onko se hyvä asia, sitä mä en tiedä, mutta urheilu on vaikea nähdä. Se pitäisi olla alkanut se prosessi aika paljon aikaisemmin, että se ego olisi sieltä pois ja se keskisi siihen, että mä haluan olla maailman paras, koska mä vaan haluan olla maailman paras, tai se on, että kyllä siinä niin kuin vähän liittyy tietyn tapaa ego, että mä haluan olla paras. Että sitten se prosessi olisi pitänyt alkaa jo aika pitkä aika, että en mä tee tätä egon takia, vaan sen takia, että mä haluan olla paras, mikä olisi niin hieno asia. Mutta se muutti sillä tavalla, että se tavallaan vielä korosti sitä itse tutkiskelua ja mitä mä oon ja mitä mä haluan tehdä. Ja että mä en ole jääkiekkoilija Ville tai urheilija Ville, että mitä mä niin kuin oikeasti olen, että mistä mä tykkään ja onko mulla jotain muusta, mistä mä tykkään. Ja kun mä olin semmoinen luova pelaaja ja näin, niin että voiko tämä luovuus, että pelasin sitä sen takia, että tämä on jääkiekko, vai kun mä tykkäsin tästä luovuudesta ja mikä se osa on. Ja aika paljonhan niin, kun nämä on myös semmoisia alitajuntaisia pohdiskeluita, mitä sitten ihminen tavallaan, mä uskon siihen, että ihminen tietää jo kaiken, mitä se tarvitsee tietää, jos se pääsee niin vähän irti peloistaan, ajatuksistaan ja egosta ja näistä, niin sitten sä tavallaan, jos sä pystyt luottaa siihen intuitioon ja alitajuntaan, niin sä tiedät jo tavallaan kaiken. Sun ei tarvitse lukea ja opiskella. Ihminen tietää jo kaiken. Mä uskon näin.
Sä puhut silleen, kun coachit puhuu, koska toi on kyllä ihan täysin, mitä mä uskon todella vahvasti siihen kanssa. Että sehän on enemmän niin omia lukkoja semmoisia, että jotain niin on ehkä elämän, kaikilla meillä on erilaiset elämät, että niitä voi olla vaikea avata yksinään ja näin, mutta se on niin ihan sairaan mieletön vahvuus, jos pystyy tuota itse tutkiskelun taitoa ja tavallaan niin reflektoimaan tuommoisia omia kokemuksia, kuten vaikka oman egon kolaus, koska sehän on tosi semmoista mun mielestä niin high level thinking, että se on tosi semmoista, niin kuin, että ei se kaikilla meillä ole ja se on ihan fakta. Mua kiinnostaa myös tosi paljon, että miten lätkäbiireissä esimerkiksi tämän jälkeen, niin puhuitko vaikka sun jääkiekkokollegoille tai seuralle, tai miten, niin kuin, että puhuitko heidän kanssa, että miten he reagoisivat niin tällaisia, vaikka sun pelikaverit?
En mä tiedä, ei siitä nyt silleen niin kuin ihan kauheasti oikeastaan puhuttu. Totta kai sanoit moi pelikavereille, mutta et sit oikeastaan se seurankaan enää missään muussa tekemisessä. Kun ne, että miten tästä jatketaan ja miten loput palkat tulee ja tavallaan, niin kuin, että sä, sit, tavallaan kun sä lähdet siitä seurasta, niin sulla saattaa jäädä sieltä muutama kaveri, mutta muuten se, niin kuin, se oli siinä ja siirrytään seuraavaan, että ei siinä niin kauheasti sitä käyty läpi. Ja sitten toisaalta se on ehkä niinku harmillinen tapa niinku lopettaa ja lähteä seurasta tai mennä johonkin muualle, mutta toisaalta se on business as usual. Sun pitää tietää ne tavallaan realiteetit, että mitä tapahtuu siinä lajissa, kun sä saat potkut tai sut ostetaan ulos. Ja ainuthan siinä on loppujen lopuksi se, että se on julkinen juttu, että kyllähän tätä tapahtuu päivittäin pienissä yrityksissä ja siellä ja täällä, mutta totta kai kun se on julkinen juttu, niin siitä tulee isompi.
Miten sä koit noin kaikki lööpit ja tavallaan sen, niin kun, koska se ei ollut vain Suomessa, vaan se oli myös Jenkeissä, niin miten sä koit sen, että oliko se semmoinen, joka tuotti ehkä vielä enemmän häpeää, se, että se oli niin julkinen just, vai oliko se sitten enemmän sitä oman pääsisästä? Miten sä koet ton?
No paineet ehkä tuli tavallaan suurimmaksi osaksi kaikista ja niitä tietenkin oman pääsisällä ja totta kai niin kuin ihminen asettaa itselleen aina standardit, että minkä mukaan toimii, tietää sen, että ne on asettanut tai ei, niin se on eri asia, mutta jokainen ne asettaa. Mutta totta kai se julkinen häpeä siinä. Mä olisin varmasti käsitellyt se vielä paremmin, jos mä olisin niin kuin näillä tiedoilla, mitä mä nyt oon, mutta totta kai se julkinen. Sä et voinut olla huomaamatta sitä, vaikka kuitenkin sitä aamuisin tai päivisin päin luin Ilta-Sanomat tai Suomen media tai NHL.com, niin ihan vaikka mä pysyn kartalla, niin kyllä sieltä aina tuli ja sitten sä olit vähän niin kuin silleen äkkiä yli ja näin päin pois, mutta ne oli aina sitten semmoisia niin tosi innoittavia hetkiä. Kyllä se niin kuin muistutti siitä vahvasti. Sähän itse tiedostat ja tavallaan se mikä on niinku se mikä on niinku tavallaan niinku mielenkiintoista, että kun eihän sun pelikaverit ajattelee sen niin, että toi on rankkaa, mutta sit good for you, että sä sait niinku hyvän diilin ja että on media juttu, että eihän ne pelaajat ajattele sillä tavalla, ellei joku sit pelissä, että sanon, että fuck you, you overpaid shit niinku tyyliin, niin sehän mut sekin oli niinku provosointi eikä niinku kateellisuutta tai mitä, että kyllähän ne, niin kuin, jotka siinä bisneksessä, niin ymmärtää sen yhtälön.
Se on kyllä totta, toi business as usual, mitä sanoit aikaisemmin, niin se on kyllä vahvasti huokuu tosta. Se on totta, se on vaan niin kuin bisnestä ja sitten mennään eteenpäin. Et se on tavallaan se realistinen fakta, joka myös ehkä tietyllä tavalla suojelee tuollaisissa tilanteissa. Että ihmiset voi olla mitä mieltä tahansa, mutta se on se niin kuin ammatti ja se kuuluu välillä siihen ammattiin ja sillä mennään niin sanotusti.
Niin.
Tunnistatko tänä päivänä, koetko tunnistavasi niin kuin omat tunteet, erityisesti vaikka jotain häpeän tunteita, niin paremmin ton aika kovan kokemuksen jälkeen?
Kyllä mä tunnistan ja mä tunnistan oikeastaan kaikki tunteet paljon paremmin ja huomaan sitten, se ei sitä tarkoita, että mulle ei sitä tunnetta tulee, mutta kun auttaa ymmärtää tai oppii ymmärtää se, että miksi tämä tulee ja mistä tämä johtuu ja niin sitten sä tajut, että silleen, että no onko tää nyt sitten oikeasti väliä, että tunneeko mä oikeasti näin, vai onko tämä mun maan pelko ja ajatukset vai mistä se huokuu, niin kyllä mä tunnistan ne aina. Ja kyllä sitä aina yrittää, kun on vaikeita aikoja tai jostain syntyy joku kela ja on paljon asioita, niin sitten rupeaa miettimään vähän yli ja sitten se menee kohta siihen. Meillä on kaikilla pelkoja ja häpeän tunnetta ja riittämättömyyden tunnetta ja sitä ja tätä, niin sekin auttaa, että kun ymmärtää, että niitä on kaikilla.
Ja tämähän on just se, että niitä on kaikilla, ja tämä, mitä me tiedetään Brené Brownin, joka on kuuluisa häpeä tutkija, haavoittuvaisuuden tutkija, niin hän on puhunut paljon siitä, että häpeä todellakin on tunne, jota me kaikki koetaan, mutta miehet ja naiset kokee sen eri tavalla. Ja mä otin hänen tutkimuksestaan nämä tavallaan häpeäviestit, joita kummatkin miehet ja naiset kuullaan niin kuin eri tavalla. Eli häpeä on meillä kummallakin sukupuolella, mutta se näyttäytyy eri tavalla. Ja mä puhun nyt vaan miehistä ja naisista, koska tämä on mitä Brené Brownin tutkimuksessa on tutkittu. Ja naisille se menee näin. Häpeä, isoin tämmöinen niin kuin suurin häpeä aiheuttava odotus yhteiskunnassa, tämmöinen niin kuin normi, female norm, sanottaisiin, on tämä, että näytä mahdollisimman hyvältä, huolettomalta ja luonnolliselta ja tee kaikki täydellisesti. Tunnistaako viivitän?
Joo, kyllä mä tunnistan, vaikka mä en niin kuin, miten mä sanon, Mä oon vähän niin kuin vahvasti vastaan itse, siis just tälleen, kun on sitä urheilijataustaa myös, on pelannut siis foodista 10 vuotta ja sellainen, joo, että periaatteessa mä tunnistan ton todellakin, mutta musta tuntuu, että mä tunnistan ton vielä enemmän, kun mä mietin japanilaiskulttuuria taas nyt mun miestä ja sieltä, miten siellä ehkä naisilta odotetaan, mä niin kuin jotenkin mulla tulee tosta lauseesta mieleen Japani. Ihan. Mutta joo, kyllä mä tunnistan ton, vaikka jotenkin mä en ole omalla lailla ehkä vaan ehkä ottanut tuota viestiä vastaan koskaan. Mulla ehkä ollut joku sellainen filtteri, varmaan sen foodis myöskin, foodistaustan takia.
Mm. Ja se on varmaan niinku se kanssa, että on tehnyt paljon töitä itsensä eteen, koska tämähän on tämmöisiä just, että näitä itse tutkiskelun taitoja, joo, jotka on. No miehille se on näin. Simppeli. Älä näytä heikolta. Don't be a pussy. Se on mitä hänen tutkimuksensa on tullut. Mitäs Ville reagoi tähän? Mitä ajatuksia?
No se on varmasti ihan totta tietyllä tapaa, että kyllähän sä niin kuin tuolla joukkueessakin, miten tahansa vaikea mun oli joka päivä mennä sinne hallille, niin mun piti olla sinne, että kaikki on good ja it's all good ja hyvä fiilis ja tiedät sä, että tämä on normaalia ja ei tämä tunnu muuhun. Ja näin, että et se vähän piti olla semmoinen vähän niin kuin fiilis koko ajan, että it's water on duck's back, että se vaan valu pois, että ei tämä tunnu mistään. Ja toisaalta se on myös niin kuin yksi asia, mikä sitten varmaan niin kuin on vaadittavaa myös ammattiurheilta, koska sun pitää niin kuin poistaa kaikki, kun sä menet pelaa niin kuin huipputasolle, ja sun pitää niin kuin olla siinä pelissä tosi siinä ja hetkessä ja seuraavassa vaihdossa ja seuraavassa jutussa, mitä sä teet. Se on niin kuin jo tavallaan sellainen perusasetus, että sä pystyt menestymään. Ja se on niin kuin oleellista. Ja ne, ketkä sitä tekee parhaiten, niin on yleensä niitä parhaita pelaajia. Et ne taidot on niin kuin sit siellä ihan huipulla aika tasaiset, mutta sitten ne jotkut on vaan vahvempia henkisesti. Ja siihen maailmaan kaikki jääkiekkoilla tietyllä tapaa kasvatetaan, don't be a pussy.
Joo.
Niin totta kai se on niin kuin siinä ympäristössä erittäin niin kuin, mutta se siinä on myös hyviä juttuja, että tavallaan ei nyt ehkä se don't be a pussy, mutta se, että ei jotain niin kuin asioita liian vakavasti tai ettei niistä numeroa tietyllä tapaa.
Kyllä, ja toi on mun mielestä steppi siitä, että sit ollaan jo sen yläpuolella, sen viestin yläpuolella, vähän niin kuin Viivi sanoi, että mä sorin tuota vastaan. Että sit sä oot tavallaan jo sen yläpuolella, että sä tiedostat sen, mutta sille I'm cool with it. Mitä sä sanoisit sellaiselle miehelle, ehkä joka kokee samaistuvansa, ehkä kokee niin kuin sun tarinan kautta jotain samantyyppisiä tuntemuksia, vaikka häpeään liittyen. Semmoinen voi olla joku nuorempikin mies, joka on silleen, että kokee vaan valtavaa häpeää siitä, että ei saisi olla heikko, tai että ei saisi epäonnistua, tai ei saisi olla huono, ei riitä. Niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit oman niin kuin kokemuksen kautta jakaa tai sanoa tällaiselle tyypille?
No, se on niin yksilöllistä ja suhteellista, että mitä kukakin tietysti tuntee ja mistä se johtuu, mutta ehkä joka tapauksessa, niin kun mä käsittelen sitä asiaa näin ja on se mikä tahansa muukin tunne tai itse reflektio, että pitäisi oppia tunnistaa, miksi näin tapahtuu, miksi mä reagoin, että mikä se tavallaan syy on siihen, että miksi mä koen näin ja onko se loppujen lopuksi tarpeellista kokea näin, mutta se on vaikea sitten, kun se ympyrä lähtee ja rupeaa tulemaan sitä häpeän tunnetta ja sitten se rupeaa ylireagoimaan, yliajattelemaan ja tekee sitä ja tätä sen suhteen ja kaikesta tulee sitten niinku tosi huono juttu, vaikka ne eivät välttämättä ole. Mutta kyllähän sitä niinku on itsensä paras valmentaja tai terapeutti tai mikä tahansa, että aina pitäisi niinku itse, joko sä niinku käyt sitä pikkuhiljaa näin läpi tai sitten sä käyt sen kerrallaan aika kovaa, jos et sä ole yhtään tehnyt sitä. Ja se patout, ne kaikki kyllä jossain vaiheessa niin kuin todennäköisesti käydään läpi ja sitten tulee niin kuin tämmöisiä vähän pahempia ongelmia. Mutta se, että sä voit käydä terapeutille, on hyvä, jos käyt, tai coachauksessa tai mistä tahansa, mutta nehän antaa sulle ohjeita, jotka sun pitää itse ottaa käyttöön. Et ne ei voi niin kuin tehdä mitään sun puolesta. Et se on tietysti semmoinen oppi, minkä mä sain myös tuot jääkiekosta, että kun sä katsoit pelejä tai videoita, se on ollut vahvasti mussa, että mä oon käynyt joka pelin jälkeen, vaikka se olisi kaikki mennyt hyvin siellä pelissä, mä käyn sen yhden tilanteen, että tosta mun olisi pitänyt syöttää eikä laukua tai toisinpäin tai mikä tahansa se on, niin se on ollut vahvaa. Tämä on vaan niin kuin eri aiheesta sitten tavallaan, no, käytä sitä itseskaat tai oman mieleskaat tai minkä tahansa, niin sä oot aina, se coachi voi sanoa sulle 1000 kertaa, mutta jos et sisäistä sitä itse tai ajattelet, että ei vitsi, että nyt mä en enää tee tätä, niin se on ihan sama, mitä sanoo. Ja sama on terapeutilla ja muulle. Se on niinku rankkaa ja se on niinku kova homma niinku tiedostaa. Vaikka ei se, että mä oon väsynyt. Mä en ennen kuin mä olin pitkään tässä, mä aloitin tämän duunin, niin mä olin silleen, että en mä väsy. Että mä oon fyysisesti ollut aina niin kova, että mä en voi väsyä mentaalisesti. Se on ihan mission impossible. Mä tein kello ympäri ja aamupäivä tässä duunia ja sitten illalla jenkkeihin ja heti aamusta, kun heräsin jenkkeihin ja sitten Suomeen ja tätä niin kuin vuoden ja puolitoista ja otin kaikki tapaamiset, mitä vaan ehdotettiin ja näin. Sitten mä tajusin yksi joulu, että mä aivan puhkin, että nyt mä en enää niin kuin, hyvä, että mä saan sanoa susta. Niin sitten sä käyt sen prosessin, että miten tämä tapahtuu, miten mä oon näin väsynyt. Mä oon niin pitkään tehnyt sitä sykliä, mikä ihmisillä käy työelämässä ja vaatimusta, se on kova ja sä haluat mennä pitkälle, niin sitten sä ymmärrät, että nyt sit sä tavallaan käyt, että okei, nyt pitää rauhoittua, nyt pitää mennä hiljempaa, tehdä vähemmän, ja sitten sä pikkuhiljaa rupeat tiedostaa taas samalla tavalla kuin kaikkea muutakin, että nyt pitää tehdä paljon vähemmän, ja mistä tämä johtuu, tai mikä mua väsyttää, saanko nukuttua, käydä niitä asioita läpi, ja sitten sä yhtäkkiä pääset takaisin siihen tilaan, niin kuin niin lähelle siihen olotilaan, että sä huomaat, se on niin kuin vähän rankkaakin, kun mä en ole ikinä tuntenut oloni väsyneeksi, nyt mä huomaan aamulla tai päivällä, että hei, nyt mä oon väsynyt, että mä en voi tehdä enää. Mutta se on niin kuin tavallaan tärkeä tiedosta, että nyt mä oon väsynyt, sun pitäisi päästä niin kuin kroppaan ja mieleen niin lähelle tavallaan sellaisen tilaa, että se tiedosta, että nyt mä oon väsynyt, että nyt pitäisi huilaa, kun mä oon tottunut 20 vuotta vaan niin kuin menee eikä ikinä väsytä. Ja mä oon varmasti ollut väsynyt, vaikka mä en oo niin kuin mukaan omasta mielestäni, mutta mä en ollut pusi.
Niinpä. Toi, hei, siis pakko sanoa, että sä oot nyt mun mielestä elävä esimerkki. Sä oot kuvaillut täydellisesti sen, mitä tunnetaitoihin kuuluu. Yksi nimeät tunne. Mä oon väsynyt. Mä oon nyt väsynyt. Ja siitä on paljon helpompi lähteä sen kautta vapautumaan siihen, että okei, mitä mä tarviin nyt? Koska mun mielestä ilman, että jos me ei osata tunnistaa sitä tunnetta, niin on myös vaikea kysyä, mitä mä tarviin. Koska silloin, niin kuin sä sanoit, että se rupeaa patoutumaan ja sitten siitä voi tulla niin kuin vieläkin isompi möykky ja sitten tulee pahempia vaivoja. Mutta mun mielestä toi oli jotenkin tosi niin kuin, jotenkin muistutti meitä kaikki siitä, että tunteen tunnistaminen on itse asiassa tosi merkittävä matka sillä, että me pystytään lähteä hakemaan semmoista apua tai mitä ikinä me tarvitaankaan sillä hetkellä.
Niin, kyllä mä niin kuin näen, että se on niin kuin, se lähtötaito siihen ja lähtö siihen ongelmaan. Ja vaikka mä tunnistan, niin mä en sano, että mulla on silti helppoa.
Niinpä.
Olisi kiva, että mä en tunnista, että mä olisin väsynyt, tai mä en olisi väsynyt, mutta mä oon, niin kuin kaikki muut ihmiset. Ja kyllä mulle tulee ihan joku kans kaiken näköisiä ongelmia. Mulla saattaa tulla liikenteessä, että joku, mulla on hirveä kiire joku ajan siihen eteen, ja sitten väärästä suunnasta, ja sitten tulee sun eteen, sitten mä saan sanoa, että mitä vittu sä teet, ja ruveta huuttaa silleen, ja sitten mä oon silleen, että mitä mä tein, miksi mä huudan, että ei mulla niin, että toi on ihan absurdi, rupeaa nauraa itsellesi. Jos tunnistat sen, että eihän tässä ollut mitään järkeä.
Niin hieno esimerkki. Varmaan aika moni, joka autoilee, niin pystyy samaistumaan tähän. Tosi hieno esimerkki. Jokainen pystyy nyt harjoittelemaan, jos te autossa kuuntelette podcastia ja teillä ajaa joku idiootti siihen teidän eteen, niin muistakaa nyt tämä, mitä Ville juuri äsken sanoi. Hei, mä haluan kysyä vähän tällaisen kysymyksen tälleen naisten näkökulmasta sulta, että mitä sun mielestä, ja tämä tiedetään kaikki omakohtaisia kokemuksia, mitä sun mielestä naisten tulisi ymmärtää miesten tunne-elämästä, semmoista, joka voi ehkä auttaa meitä näkemään miesten tunteet vielä paremmin?
No, varmaan toi John Pierre Pussy on hyvä esimerkki siinä mielessä, että miehet ei halua olla haavoittuvaisia ja kertoa tunteistaan ja mennä semmoisille epämukavuusalueelle, mikä on mullekin vaikeaa. Tämä myönnä sen suoraan ja se on niinku ihan selkeää ja sit se niinku voi olla sen kuoren läpä ja ymmärtäminen, että se, kun kaikkihan nämä on suojamekanismeja, niin kuin mikä tahansa muukin sun ajatuksia ja pelkoja siihen, että voi satuttaa, eikö niin? Ja miehellä on tämä don't be a pussy, niin kahta vähemmin ja haluaa satuttaa itseänsä, tuntee häpeä nöyrytystä. Ja mies voi peitellä totuuttaa ja niitä asioita, mistä on niin kuin tavallaan, mikä hävettää tai tuntuu niin kuin pahalta tai tekee hänet haavoittuvaksi, voi olla kertomatta niitä asioita ja se on niinku ongelmallinen tavallaan siinä tilanteessa, että todennäköisesti sieltä ei ihan helpolla se koko totuus tuu, koska joku asia pelottaa ja ei halua olla haavoittuva ja se on niinku miehelle varmasti se tietynlainen ongelma.
Tosi hienosti sanottu. Ja se on ihan totta, että se semmoinen niin kuin läsnäolon voima siinä varmaan on myös tärkeä sille, että pystyy olla ja kuunnella myös semmoisella myötämielisellä energialla, eikä takoa silleen, että miksi nyt oot tolleen, vaan niin kuin oikeasti, että niin kuin olisi siinä läsnä ja ymmärtäisi ja kuuntelisi avoimin mielin. Uusi polku, uusi business, uusi mies, voiko sanoa niin? Ehkä me ei sanota uusi mies. Mutta Billepeinon perustaminen vuonna 2014, miten sä löysit voimaa kaiken tämän jälkeen lähteä rakentamaan jotain näin upeata?
No siis se lähti vähän samalla tavalla kuin mun jääkiekkoura, että mä pelasin ja mä tykkäsin siitä ja mä tein kevyesti ja sitten yhtäkkiä, tai kevyesti, mä tein kovaa hommia, mutta sille tavalla stressaamatta ja tein vaan täysin ja nautin tekemistä ja pelasin ja sitten yhtäkkiä se oli vähän niin kuin ammattilainen. Tässä se kävi yllättävän nopeasti tietyllä tapaa kanssa, että me vaan ajateltiin, että me tehdään niinku lippiksiä ja pipoja ja muutamaa juttu ja katsotaan, ainakin saadaan hauska juttu tehtyä. Ja sitten tietysti itse, kun on tämmöinen urheilijatausta ja haluaa mennä eteenpäin ja tehdä uusia juttuja ja katsoa niinku pidemmälle, niin sitten yhtäkkiä sä teet enemmän ja ja sitten ruvetaan tekemään ja tätä ja se kasvoi siitä eteenpäin vähän niin kuin orgaanisesti vahingossa. Ja sitten se on samalla tavalla vähän kuin toi lätkäkin, että sä vaan teet niin hyvin kuin pystyt ja meet niin kuin asioissa eteenpäin ja seuraat sitä uraa ja mietit, että missä mun pitää kehittyä ja mikä pitää olla seuraava steppi. Sitten sä tajuut 3-4 vuoden päästä, että oho, mä oon ammattilainen tai oho, mulla on business. Ja sit siitä tulee niin kuin taas duuni. Ja se on niin kuin sekä hyvä, mutta huono niin kuin tietyllä tapaa. Et se on vähän niin kuin samanlainen kasvu kuin, niin kuin sä sanoit alussa, että kun lapsi kasvaa, niin kaikki on viatonta, ei ole vielä traumoja ja ei ole vielä niin kuin tiedosta, että mitä tapahtuu. Et kaikki on niin kuin, it's all good. Ja sitten rupeaa tulemaan niitä ongelmia. Sitten sä kamppailet ne ongelmat ja sitten tulee toinen ja sitten sä kamppailet tämän ja ton ja jos mä olisin tiennyt, että okei, 8 vuoden päästä sulla on tämmöinen määrä duunia, tai on tällaista, niin se, no thanks. mutta joskus niin kuin ignorance is a bliss, tässä nyt tehdään vähän eri tavalla kuin silloin alkuun.
Aivan mahtava, ihanasti sanottu. Ja siis pakko mennä vähän niin kuin silleen peruttaa, että sul selkeästi, niin kuin, tai jos miettii, niin kuin, että sehän on niin kuin ihan fakta, mikä on realistinen fakta varmasti sanoa, että sulla on ollut pääomaa aloittaa toi firma, mutta mun mielestä ei missään nimessä raha voi olla ikinä ainut se, mitä se vaatii, kun sä aloitat just, kun, mistä säkin äsken puhuit. Niin mitä sä henkisesti, jos sä mietit, että mitä se vaati sulta, että sit ehkä niinku muutama vuosi sisään, kun sä tajusit silleen, okei, okay, niinku, että things are rolling, niin mitä se niinku henkisesti vaati sulta semmoista niinku panostusta siihen bisneksen uuden vaateyrityksen rakentamiseen?
No tietysti piti muuttaa vähän niinku elämäntavat ja priorisoida niinku tekemistä, mutta mä oon ollut aina kovaa tekee. Mä oon aika niin kuin mennyt aina äärirajoille ja tää on vähän samanlainen, tää on enemmän henkisesti tietenkin kuin lätkä on ollut fyysisesti, niin sä oot joutunut niin kuin henkisesti tekemään paljon asioita ja Se on vähän sama, että tämä on niin, niin hieno referenssi, tämä ura täällä takana, kun sä oot monta kertaa sitä, että nyt mä en enää jaksa, nyt mä lopetan. Ja sit sä oot seuraavana päivänä, no pakko mennä. Nyt vaan mennään. Edeltävänä päivänä oot silleen, että ei jumala, nyt mä lopetan, mä en enää mene tuonne jälleen kertaakaan. Seuraavana päivänä sä oot silleen. Niin, se on niin kuin ihan samanlainen referenssi, kun sä ajattelet, tässä on niin kuin varmaan 10 kertaa ollut silleen, että okei, nyt rupeaa olemaan valmista. Sitten menee 2 päivää, niin kaikki on aivan minossa. Sitten sä niin kuin taas menet sinne sorvien ääreen, ja okei, no, ruvetaan taas menee. Tälleen se menee. Että se olisi kiva sanoa, että on vaan niin kuin mennyt eteenpäin.
Mun mielestä mä uskoisin, että jokainen yrittäjä pystyy samaistumaan. Mä ainakin pystyn samaistumaan niin hyvin tuohon, että niin nyt kaikki on aivan tuo pöydällä silleen, että pysykö mikä ei toimi, ja kaikki on päin persettä, ja toi ei toiminut, ja sitten seuraava päivänä, wow, mä oon niin inspiroitunut, ja mulla on just se on kyllä välillä niin rankkaa, niin mulla on ihan niin kuin pystyn samaistumaan niin hyvin tuohon kokemukseen.
Joo, mutta sitähän se on niinku urheilussakin, että sä pelat todennäköisesti joukkue häviin, niin sä oot pelannut vähän huonosti, ja sit sä oot siellä aivan niinku down in dumpsters, ja sitten kun te voitte 5 peliä putkeen, niin se on vähän silleen, että hei, kiva mennä tuonne pelaa pihapeliä vähän ja voittaa tää peli, ja ei ole mitään hätää, voitettiin 10-0 ja ei mitään. Niin se ero siitä, että sä hävit 5 peliä putkeen ja voitat 5 peliä putkeen, se atmosfeeri siellä omassa päässä tai joukkueen päässä. Se on ihan kuin yö ja päivä, ja toi on niin kuin tietyllä tapaa hyvä referenssi myös siihen yrittämiseen, että todennäköisesti se on vähän tuollaista sekin, mutta sitten pitäisi vaan pystyä kruisaa näin, vaikka se oikeasti menee näin.
Kyllä. Ja tuo mulla oli yksi, kun mä mietin sitä paljon, että mitkä jääkiekkoilijan tavallaan vahvuudet auttoi sua, niin tuossahan sä sanot tuommoisesta periksi antamattomasta duunista, että sä vaan meet ja sä näyttäydyt, you just show up. Niin kuin kävi miten kävi, you show up. Että se tuntuu semmoiselta, niin kuin, mitä sä oot vahvasti ottanut sieltä jääkiekkokentiltä tähän yritystoimintaan.
On, ja sitten täytyy muistaa, mitä ei ole ajatellut ikinä, mutta mulla on ollut käytännössä maailman parhaita valmentajia. Tai ja niin kuin tavallaan valmentamassa mua tähän seuraavaan tilanteeseen, jos mä osaan katsoa, että esimerkiksi Mike Babcock, joka on voittanut olympiakuppia ja muuta, oli mun ensimmäinen coach. Sillä oli aina, että never too high, never too low, ja sellaista se olikin se Detroitin meininki, että se meni aina vaan eteenpäin, että se ei ollut silleen, että voitettiin, niin nyt mennään niin kuin ja juhlitaan. Että se oli semmoista, niin kuin sillä oli. Kaikilla niillä oli tiettyjä hyviä juttuja, niillä oli myös paljon sellaisia juttuja, mitä ei voi tuoda oikeaan yrityskulttuuriin. Niin kuin, että siellä on niin kuin, sitäkin paljon. Mutta esimerkiksi Mike Babcock, joka on varmaan niin fiksuimpi coachia, mitä on niin jääkiekosaralla, niin hänkin oli liian, vaati niin paljon kaikilta ja liikaa, ja sitten semmoista, tiedätkö, push the buttons, että niin saadaan vielä vähän enemmän semmoisia niin pelejä, henkisiä pelejä, mitä ei olisi missään nimessä tarvinnut, jos ne pelaajat olisi vielä enemmän halunnut pelaa sille sen sijaan, että mä en tolle niin kuin enää halua antaa yhtään tolle coachille, niin eihän se tavallaan se peli oli niin kuin ihan hölmö, se oli ihan väärää suuntaa, mutta ne oli sen pääkkokistressejä ja omia helkisiä pelkoja siitä, että häneltä karkaa tämä laiva käsistä, jos hän päästää vähän irti.
Wow, kiitos, että toi valmentaja. Toi on kyllä tosi, koska se on totta. Välillä voi katsoa, kun katsoo, että se pelaajikin, niin varmaan moni ajattelee, että sieltä vaan niin kuin vedätte yksin menemään ja tavallaan se, niin kuin, että mikä se supportti tavallaan on sitten niin pelikenttien tavallaan ulkopuolella ja siellä, niin mun mielestä oli tosi ihana kuulla, että nimenomaan, että niin kuin thumbs up valmentajille, jotka tavallaan on ammentanut tällaisia ihan mahtavia oppeja, mitkä sitten pystyy hyödyntämään niin kuin sen pelikentän niin kuin ulkopuolellakin.
Niin, ja onhan, paljonhan niin kuin tommosia huippuvalmentia käytetään yrityscoachauksessa ja johtajacoachauksessa, ja syystäkin tietysti, että kun siellä mennään niin kuin parhaimmista parhain äärirajoista äärirajoilla, niin siellä otetaan, niin kuin, miten saadaan kaikista kaikki irti. Eihän toi sovi sitten toisaalta niin kuin kaikkeen yrityskulttuuriin millään tasolla, mutta siellä on paljon hyviäkin juttuja.
Todellakin. Mitä tämä kaikki on vaikuttanut sun omaan identiteettiin? Ja niin, kerro siitä polusta. Niin kuin, mitä sä ajattelet siitä tällä hetkellä?
ihan rehellisyyden nimissä mä en oikein osaa sanoa, mitä mun pitäisi sanoa identiteetistä muuta kuin, että tällä hetkellä mä yritän olla avoin, rehellinen, hoitaa kaikki keskustelun ja asiani sillä tavalla, että mun ei tarvitse niin kuin valehella tai kiertää tai tehdä sellaisia asioita, mitkä ei ole aitoja. Niin varmaan mä sen takia mä pystyn olemaan tämmöistä podcasteissa avoin, sen takia mä pystyn kertoa sen asian, mitä mä oon mieltä, koska mun ei tarvitse ajatella sillä tavalla, mitä mä puhun. No, eihän mun tarvii kaikkea kertoa, jos mä en kiinnosta kertoa, en mä sitä tarkoita, mutta mä yritän niin kuin pysyä sillä tavalla rehellisenä ja sinun ja aitona niiden asioiden kanssa. Että se, ja ymmärtää, että milloin, että ei niin kuin aina egon puhu tietyllä tapaa.
Ja se oikeasti huokuu susta, että se on kyllä ihan sairaan nähdä. Mitä ennen kuin me lähdetään pikkuhiljaa klousaamaan, niin mitkä on sun lähitulevaisuuden suunnitelmat? Mitä me voidaan odottaa sulta seuraavat, I don't know, 10 vuotta tästä eteenpäin?
Mä en oikein tiedä, mutta se jotenkin on semmoinen olo, että kun mä pelasin 15 vuotta ammatiksi, niin mä ajattelin, että mä oon tässä niin kuin vähän samassa roolissa 15 vuotta ja katsotaan, mikä se tilanne on sitten sen suhteen. Sitähän mä en tiedä, miten tässä käy, että minkälainen tämä on, mutta meillä on niinku täällä siistit kuviot, me ollaan tehty ihan älytön duuni koko tiiminä, ja siitäkin kiitos seuraa tälle koko porukalle, että meillä on tosi makeita juttuja tulossa, ja ne pitää niinku tosi mielenkiintoisena, ja näin päin pois, että muuten päivä kerrallaan, ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Vähän listaan tässä kuulijoille, tai olen tiivistänyt vähän näitä niin kuin vinkkejä, mitä me ollaan nyt käyty, mitä siis sä oot nyt tässä sanonut, jos heitä kiinnostaa kuulla. Luultavasti siis kiinnostaa, siis jotenkin musta on niin, sä oot tosi inspiroiva, ja mun mielestä on ihana jutella oikeasti miehen kanssa, kun tästä on jotenkin, onko se ehkä nykyaikana sittenkin tabu, että suomalainen mies ei puhu? Siis jotenkin, että tämä on tosi tällaista, koko ajan sanotaan refreshing, mikä se siihen on suomalainen sana? Siis tämmöinen, no freshia. Niin, siihen, että oikeasti puhuu ihmisen kanssa, miehen kanssa, joka osaa niin hienosti avata niin kuin tunnemaailmaa ja jotenkin pukea sanoiksi tunteita. Musta se on ihan tosi hienoa, siis aivan ihana.
Se on ihan jännä homma, kun mä en ole ikinä tykännyt puhua. En niin kuin mä esimerkiksi niin kuin, pelaajana, kun on semmoisia kapteeneita, jotka pitää puheita ja sitä ja tätä, niin mä oon aina yrittänyt esimerkillä näyttää ja en ole halunnut puhua. Jotenkin, enkä mä niin kuin vieläkään voisi sanoa, että mä tykkään niin kuin public speakingistä millään tasolla.
Hmm. No täällä taas saat kokeilemassa sitten uusia juttuja, kun saat näissä haastatteluissa
siis,
lavit.
Just
ihan parasta. Hei, mutta tosiaan häpeän tunne. Me haluttiin kuulla sulta vinkkejä, niin alappas latelee viivi, joo, mitä kaikkea me ollaan kuultu.
Elikäs. Joo. Miten näitä nyt siis vinkkejä siis tämmöisen häpeän tunnen niin kuin käsittelyyn ylipäänsä? Itse tutkiskelu, se tuli vahvasti sieltä. Ja sitten semmoinen, että puhuu jollekin läheiselle ihmiselle esimerkiksi niistä tunteista, eikä nyt, musta tuntuu, että se on just mitä säkin sanoit ja mitä itsekin olen niin kuin ihmisessä huomannut se, että jos ne jättää sen oman pään sisään, ensinnäkin se koko asia voi muuttua ja paisuu tosi paljon ja luultavasti jossain vaiheessa, tiedätkö, sieltä tulee kaikki ulos. Eli se, että pikkuhiljaa ehkä juttelee jollekin läheiselle ihmiselle näistä asioista. Ja se, että no sulla tietenkin, ja varmaan kaikille, siis positiivinen tämmönen asenne, mindsetti. Kyllä itse mä naurattaa, kun mun mielestä mä tunnistan niin, sä tiedät mun miehen, niin teillä on siis samana päivänä synttärit. Ja mähän tunnistan tasonta, siis jotenkin musta, kun sä puhut, niin siis tässä hänellä on ihan semmoisesta tämä mindset, tämmönen positiivinen, ja kaikki asiat, mitä vaan tapahtuu, niin se, kun pystyy kääntämään sen positiivisella tavalla, ajatella, että hei, niin kuin, tämä oli meant to be, tapahtuu näin, ja saa siitä sen voiman, niin se on, siis mä oon itse oppinut häneltä ainakin tosi paljon, ja se, että sä pystyt ihan eri lailla oikeasti käsitteellä silloin sen asian, plus kaikki muut, mitä sulla tulevaisuudessa tulee, haasteet, koska niitähän tulee aina elämässä.
Se pitää ehkä niinku tunnistaa just se, että kun pitää muistaa, että me ollaan niin pieni osa tätä maapalloa, että meille ei oikeasti ole loppujen lopuksi meidän, niinku se, mikä on meidän käsissä, niin se on niin pientä, että pitäisi niinku tunnistaa se, että ne asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu, ne tulee niin kuin ne tulee. Niin sen takia sun pitää vaan niinku mennä siinä mukana ja katsoa positiivisesti. Ja sä voit, tää on niinku raskaita, kun sä pidät näistä ohjaksista kiinni ja yrität pitää, että hei, mä määrään täällä planeetalla näin kukaan muu 500 miljoonaa ihmistä, miten paljon, en tiedä, miten paljon täällä ihmisiä ja autot ja meret ja myrskyt, niin sun ei voi iskeä salama, niin sä voit päästä tälleen irti ja ajatella, että se, mitä täällä tapahtuu, niin tapahtuu.
Mm. Kyllä. Tuliko sulle mieleen, tai siis tuliko Saara mieleen vielä jotain, mitä Saara äsken kuuli, tai onko Ville vielä lisättävää tähän? Mun mielestä on positiivinen asia ja mindset, ja just toi, mitä sä äsken sanoit, että kaikki ei voi... Se on helpompi ymmärtää jotenkin, että kaikki ei ehkä voi kontrolloida, vaan go with the flow. Ja sitten jos sulla on se positiivinen asenne siinä mukana, niin se auttaa aika pitkälle.
Niin, no tuossa on aika hyvät ohjeet, että noita vaan toteuttamaan, niin kaikki on niin. Hyvin.
Kiitos vaan, kun jaoit ne meille. Ihana, kiitos Viivi, tuossa oli.
I just really... got this time, että niinku, kukaan muu ei ole keksinyt tätä, että ottakaa nämä, mitä pärjäätte.
Yes, ihanan suppeen lyhyt ja jotenkin voimakkaat vinkit ja ne menee taas kanssa, kato jääkaapin seinälle, meillä on kohta jääkaapit niin täynnä post-lappuja kaikkein näistä vinkkeistä. Hei, nyt me halutaan viedä sut meidän kuuluisaan yllätysnumeroon, jonka aikana me päästään Villen kanssa kuutamolle. Okei. Okay. Elikkä yllätysnumerossa tänään me ollaan kuutamalla Villen kanssa ja me ollaan pyydetty Villeä jakamaan 3 erilaista tarinaa hänen elämästään. Ja minä olen täällä tuomarina ja ehkä vähän pienellä apulaisena Viiville, koska Viivi on meidän rikostutkija ja yrittää päästä käsiksi siihen, että mikä Villen tarinoista on valetta. Ja aikaa tulee olemaan semmoinen 5 minuuttia, eli tämä peli me tehdään tämmöisellä niin kuin speedivauhdilla niin sanotusti. Eli Ville, ole hyvä, kun oot valmis, ja sitten alkaa tutkiminen Viivin kanssa.
Okei, nämä ei liity mitenkään näihin aihepiireihin siis, ja mulla on tämmöistä 3 tapahtumaa, mitä mulla on tapahtunut. Näihin kaikki liittyy jollain tavalla muusikkoon. Nämä on tapahtunut kaikki Jenkeissä, ja nämä on tapahtumia, ja mä aloitan nyt tästä ensimmäisestä, pitääkö paikkansa. Me oltiin New Yorkissa Waverly Innissä dinnerillä ja sitten siihen aikaan se oli semmoinen hotspot, että sulla ei ollut numeroa, sä et saanut varauksia, sun piti olla kauluspaita ja da. Sitten menin sinne muutaman perikaverin kanssa, saatiin pöytä sinne ja meillä on vasemmalla puolella Valentino ja oikealla puolella Russell Simmons ja sitten mun pelikaveri Carsillo on siinä muutaman viinin jälkeen, se isolla lukee menussa, että no photos in the restaurant ja sitten hän menee siihen heti ekana pari viinin jälkeen, että Russell Simmons, can I take a photo with you? Ja Russell Simmons on ainut, jolla on jänkilippis ja huppari ja kaikki muuta ihan Valentino siellä. Ja tämä on ensimmäinen tapahtuma. Toinen tapahtuma on, me otin katsoa Dave Matthewsin keikkaa. Meidän hyvä ystävä on Live Nationin New Yorkin ja Jerseyn ja Philin vetäjä, ja sitten me tavattiin Dave Matthews keikan jälkeen Four Seasonsissa, ja me juotiin hänen kanssa viskiä. Hän juo joka kerta 5 viskiä, ja paarimikko ei saa kerää niitä pois, sitten kun hän on juonut 5 viskiä, hän lähtee pois. Tämä on toinen tarina. Ja kolmas tarina on, me tavattiin Cypress Hillin räppäri Sendog pelin jälkeen. Ne oli katsoa meidän peliä ja heillä oli keikka Philadelphiassa ja me molemmat käytettiin numero 22. Hän käytti sitä college footballissa ja mä pelasin 22 Philissä ja meistä tuli sen jälkeen ystäviä ja käytiin keikoille ja dinnereillä aina kun he oli Philissä. Tämä on 3. tarina ja näistä yksi ei ole paikkaansa pitävä.
No niin, anna mennä. No, ne oli hyvät.
Okei. Okay. Sano vielä tämä kolmas, että siis kuka tämä tyyppi oli? Sano vielä se nimi.
Cypress Hillin toinen räppäjä, eli Sendog.
Okei. Okay. Tiedän, mun pitää ehkä googlaa
noin. Kun on semmoinen Vanhaliiton gangsta, niin kuin semmoinen todella paha.
Okei. Okei. Sanoitko sä tässä, tämä kolmas tarina, niin minä vuonna se on tapahtunut?
Mä oon vuosiluvussa vuonna, mä sanoisin 2010.
Okei, 2010. Ja siis te tapasitte...
Mutta en ole varma, mä oon huono vuosiluvussa.
Okei. Kerro vielä, missä te tapasitte?
Philadelphiassa pelin jälkeen.
Pelin jälkeen, eli hän tuli katsoa peliä. Ja sitten...
Joo, ja sitten hän oli Flyersin vieraana ja hän tuli sinne pukukoppiin meidän PR-hostin kanssa tapaamaan pelaajia. Tämä on tämmöinen yleinen käytäntö, mitä on.
Okei. Ja teistä tuli kavereita, alatte vaan hengailemaan ja kävitte yhdessä
kaikkialla. No ei nyt niin kavereita, mutta aina kun he tuli kaupunkiin tai me oltiin losissa, niin me käytiin sitten dinnerillä tai jossain tekemässä jotain tämän tason.
Minkä ikäinen hän on nyt, about?
Varmaan 50.
Okei. Okay. No tämä, oliko se Dave Matthews? Tai kakostarina?
Dave Matthews, joo.
Joo. Niin hän joi 5 viskiä, siis 5 lasillista viskiä, ja niiden piti olla kaikki, siis parvikko ei saanut ottaa niitä pois, ne piti jättää siihen niin kauan, kun hän ei juonut kaikki.
Joo, tai ne oli semmoisia enemmän niin kuin shotti, viskisottilaseja, ja joo. Hän halusi, että hän näkee, ja niitä ei saanut viedä pois, että hän näkee, kun hän on juonut 5, niin hän lähtee nukkumaan. Että se tietää, mutta se on juonut. Se on semmoinen rituaali keikan jälkeen.
Okei, no joitko sä hänen kanssa?
Joo.
Joit säkin 5?
En.
Et
mä en ollut siinä samassa mantassa, me jäätin sen siihen.
Mitä viskiä se oli?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että Johnny Walkeria.
Pari minuuttia jäljellä.
Okei. Ja sitten mä kysyn vielä tästä ykkösestä, eli te olitte siellä raflassa ja... Tämä oli tämä sun pelaajakaveri, oli vähän humalasta ja vähän silleen tipsi silloin, kun se meni kysyä. Se ei olisi ehkä muuten mennyt kysyä vai luuletko? Vai onko luonteeltaan semmoinen, että olisi ehkä muutenkin mennyt?
Joo, se on vähän semmoinen erikoisempi kaveri, se Dan Carcillo. Se oli tosi semmoinen hauska tyyppi ja ei niinku välittänyt kaikesta. Että en voi sanoa, että olisi missään kauheassa humalassa, mutta muutaman viikon jälkeen ja meinattiin lentää sieltä ulos.
Eli siis suostuiko tämä Simons kuvaan?
Joo.
Suostu kuvaan, okei. Okay. Onko sinulle jossain tällaisen kuva?
Ei. Se
ei ole tällaisessa. Se ei ole sulla, okei. Okay. Sitä ei löydy mitenkään. Sehän et ollut siinä kuvassa, ahaa, okei. Okay. Eli nämä sun ystävät meni hänen kanssaan.
Pelkästään Carcillo.
Okei. Noin.
Monta viskiä sen baaritiskillä oli?
Ai, monta siihen jäi?
Niin, silloin. Siinä tokastarissa. 5.
Okei.
30 sekuntia. Viivi kysyy viikon kysymyksen ja sitten pitää päättää, mikä on vale?
Joo, okei. Okay. Ja se oli siis tämä tokatarina. Niin sanoiko, oliko siellä vielä sun ystävä myös mukana?
Joo.
Oli. Ja joiko hän myös varmaan, sitä viskiä?
Joo. Meitä oli varmaan 4 plus Live Nation ja sitten olisiko siinä ollut 2-3 bändin jäsentä.
Okei. Okay. Mulla on arvaus.
No niin, Viivi. Mikä on valetta?
Tää kakkostori. Viski.
Ville, mikä on valetta tarina? Tai aloitetaan siitä, aloitetaan, hei, Täni, aloitetaan siitä, että mikä on totta, aloita totuudesta.
Joo, joo.
Ensimmäinen pitää paikkansa. Se oli todella lähellä, että me lennettiin ulos, mutta ei lennetty. Mä en ole häpeän tunteista puheen ollen, niin se mua hävittiin niin paljon, kun Rasso Simons kaikki tietää hupparin päässä. Jätkikä todella pitkällä siellä niin kuin näin, ja sitten se menee siihen pyöriin, ja ei, can I take a photo? Ja mä olisin, oh my god, älä tuu takas tähän pöytään. Mutta se oli ihan fine, se meni ihan ok.
Ihana tarina ainakin sulla jakaa. Ja voi myös muistaa.
Ja sitten kolmonen pitää paikkansa.
Arvasin, mä ajattelin myös, että se toka on valetta. Okei.
Mutta no, siinä ei oikeastaan mitään. Me käytiin, se oli jännä yhtälö ja tosi hyvä tyyppi, ja vieläkin laitetaan silloin tälle viestiä, ja tosi huipputyyppi. Se jotenkin meni noin, ja sitten kakkostori on storina totta, mutta mä en ole ollut siellä paikalla.
Eikä.
Aika hyvin sä selitit sitä, mutta mulla oli kans siitä jotenkin, heti kutina tuli. Että jotenkin tuntuu, että se ne kaksi ekaa, sä olit tosi silleen passionate niistä, intohimoisesti selitit niitä, niin siinä kakkosessa tuli vähän sellainen, että onko tässä joku?
Jos pitää olla enemmän jujuu.
Ensi kerralla sitten, uudestaan, niin
me halutaan. Mutta mä yritän olla valehtelematta, mä en onnistunut siinä taaskaan.
Hei, mutta ihan mahtava, hieno tarina. Toi on loistava, hei, kiitos. Ja siis me ollaan tultu jakson loppuun, ja me ei mitään muuta haluta sanoa kuin kiitos sun rohkeudesta tulla kertoa sun kokemuksista, ja kiitos avoimuudesta. Ja me tiedetään, että tää tulee olemaan monelle todella kultainen jakso, ja niin miehille kuin naisille ja kaiken muun sukupuoliselle. Eli kiitos ihan super paljon, että sä oot ollut täällä, Ville.
Kiitos,
Ville. Kiitos paljon. Oli kiva olla.